την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Αγάπης μου την πόρτα, το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης μου το κήπο.
Και απορούμε μήπως τελικά το βουνό είναι η λύση. Στο ερώτημα αν η πόλη, η θάλασσα ή το βουνό είναι η καλύτερη επιλογή για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, το βουνό έχει τους υποστηρικτές, το fan club του. Φοράει το ρηφωτικό παντελόνι του πάντα, τα είναι ψευτοαρβίλα ακόμα και όταν τον καλούνε σε γάμο, αυτό είναι το παπούτσι. Έχει το fleece North Face δεμένο στη μέση, το παγούρι του, το μικρό του σακίδιο και γνωρίζει πάντα ότι μετά τη στροφή έχει ένα φοβερό ξέφωτο. Αυτή η τιμή λοιπόν είναι πάντα ζεν. Ξυπνάνε αδιαμαρτύρητα από τις 7 το πρωί, γιατί το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι αλίμονο, και θεωρεί τα 10 χιλιόμετρα χαλαρή πεζοπορία. Χρησιμοποιεί βέβαια τις φράσεις τόχο, μονοπάτι, υψομετρική, καταφύγιο, κορυφογραμμή και φασέι με απόλυτη φυσικότητα. Ωστόσο, πέραν των κωμικών υπερβολών, ο λαός που επιλέγει το βουνό είναι για αρχή καλοί άνθρωποι. Έτσι, εντελώς αξιοκρατικά. Από τη σημαία. Είναι το δικαίωμα που το κερδίζουν από την επαφή τους με τη φύση και προνόμιο που μόνο αυτοί ξέρουν πώς να το αξιοποιήσουν. Και ας μην είναι όλοι αθλητικοί φυσιολάτρεις. Δηλαδή, υπάρχει και ο ορεινός κοσμοπολίτης που θέλει την μπουτίκ ξενώνα, το μπραντς με τα τοπικά προϊόντα και το τζάκι του. Ο ταβερνοτουρίστας που ανέχεται την πεζοπορία επειδή στο τέλος έχει αγριογρούνο και χιλοπίτες. Και ο ψηφιακά κουρασμένος που ανεβαίνει στο βουνό για να αποσυνδεθεί αφού πρωτανεβάσει 45 stories για το πόσο πολύ κουράστηκε. Συνήθως όμως είναι ο γενικός κανόνας ότι όλοι αναζητούν ησυχία, καθαρό αέρα και επαφή με τη φύση. Αυθεντικά χωριά, τοπικό φαγητό και παραδοσιακά καφενεία, εννοείται, δραστηριότητες όπως είναι η πεζοπορία, το ράφτινγκ, το ποδήλατο, την αίσθηση της εξερεύνησης και όχι απλώς της ξεκούρασης και φωτογραφίες με ομίχλη, με πέτρινα γεφύρια και μια κούπα καφέ μπροστά στο τζάκι. Εν δευτέρης, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη διακοπών στο βουνό. Είναι οι διακοπές στο χωριό, είναι οι διακοπές σε μέρη για ορειβασία, είναι οι πεζοπορίες και τα activities και είναι και τα μουσικά φεστιβάλ και ο αγροτουρισμός. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που χωρίς να το κρίνουμε, για κάποιον λόγο, τείνουν να επιλέγουν ορεινά μέρη για να κάνουν διακοπές. Κάτι που σε έναν άλλον άνθρωπο, παθιασμένο με τα παράθαλασσια μέρη, με κάποιον που επιλέγει συνειδητά το staycation και τα city breaks που λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, αυτό φαντάζει απάλλο κόσμο. Αν λοιπόν είσαι από αυτούς που αναζητάτε δροσιά το καλοκαίρι, σκιέρες πλατείες, γραφικά χωριά, καφενεία με παππούδες και ντους μετά από πεζοπορίες στη φύση, αυτό το επεισόδιο είναι για σας. Αν όχι, μείνετε, γιατί of course πρέπει να ξέρουμε όλα τα δεδομένα πριν διαλέξουμε πού θα κάνουμε διακοπές, στην πόλη, στη θάλασσα ή στο βουνό. Και μπορεί τα τζουμέρκα, το πάικο, τα ζαγοροχώρια, τα πορόγια, ο γράμμος και τα άγραφα, το καρπενήσι, η ορεινή ναυπακτία, τα βαρδούσια να είναι καλύτερα, και λέω μπορεί να είναι καλύτερα, από την άμμο στη τσάντα, από ακριβά αντιλιακά, από μπιτσόμπαρα με χορύπανση, από κρίσης πανικού, από αυτό που παθαίνεις που πρέπει από το Μάρτιο να έχεις κλείσει κατάλημα γιατί είναι όλα sold out, first class ξαπλώστρες με λαγοκέφαλους και βαρετή playlist που παίζει τα ίδια 15 τραγούδια ξανά και ξανά.
Ήρθε ένα χέρι, ήρθε ένα χέρι και με ακουμπήσε στο νόμο. Φίλε μυρίζει καλοκαίρι και ξαναβγαίνουμε στο δρόμο. Σε ένα βάνα, σε ένα βανάκι φορτώσαμε τα όνειρά μας, τα χρόνια μας σε ένα στικάκι κι άκου πως κάνει η καρδιά μας.
Μπορεί να σου συμβεί με το να κληρονομήσεις ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας και να μην χρειαστεί ποτέ να το ανακαινήσεις. Γιατί το να έχεις χωριό και οι άνθρωποι που έχουν χωριό δεν χρειάζεται κάθε καλοκαίρι να αναζητούν προορισμό. Ο προορισμός τους έχει ήδη αναζητήσει. Τους έχει βρει και τους περιμένει από τη γέννησή τους. Αν δεν ψήνουν, δεν ανοίγουν πλατφόρμες κρατήσεων, δεν συγκρίνουν τιμές, δεν διαβάζουν κριτικές του τύπου ωραίο κατάλημα, αλλά ακούγονται τα τζιτζίκια. Και έχουν και ένα μόνιμο καταφύγιο, ένα προσωπικό τόπο διακοπών και ταυτόχρονα μια ιστορική συνέχεια. Να πούμε βέβαια ότι τώρα αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε 100% γιατί λείπει η μουσική του υπόκρουση λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Στο χωριό έτσι κι αλλιώς ακούς βαριά μουσική, ακούς βαριά λόγια, οργανοπαίχτες που έχουν περάσει τη ζωή τους εκεί στα πέτρινα καταλήματα. Οπότε κάπως θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε και ας μην ήταν αυτό που είχα προετοιμάσει. Λοιπόν, εκεί το φαγητό εμφανίζεται χωρίς να το παραγγείλεις. Και η διαμονή δεν χρεώνεται και η κοινωνική ζωή είναι εξασφαλισμένη πριν ακόμα φτάσεις. Μέχρι να κατέβεις από το αυτοκίνητο, γνωρίζει ήδη όλο το χωριό ότι ήρθες και πόσες μέρες θα μείνεις και αν δεν αδυνάτησες και γιατί δεν είχες ακόμα παντρευτεί. Και το σημαντικότερο, έχεις κάπου να επιστρέφεις. Ένα τόπο που δεν χρειάζεται να σε εντυπωσιάσει γιατί τον αγαπάς ήδη. Ένα τόπο στον οποίο δεν είσαι επισκέπτης, αλλά είσαι μέρος του. Ακόμη και αν εμφανίζεσαι μόνο 2 εβδομάδες τον Αύγουστο και τις περνάς ζητώντας τον κωδικό του Wi-Fi. Βέβαια, πολλοί κάτοχοι του δεν εκτιμούν όσο θα έπρεπε, το βαριούνται. Επειδή γεννήθηκαν μέσα σε αυτό και το θεωρούν φυσιολογικό να υπάρχει ένα σπίτι κάπου με αυλή και με θέατα κλαδιά και ένας πλάτανος και ένα πανηγύρι και οι άνθρωποι να σε γνωρίζουν πριν ακόμα σε γνωρίσουν. Και να είναι δεδομένο αυτό. Οπότε το έχουν εκεί και κάθεται αναξιοποιητά. Μα quel dommage! Όσοι έχουν ένα χωριό, έχουν κερδίσει το γεωγραφικό λαχείο. Οι υπόλοιποι πληρώνουν με τα δωμάτια και την παραδοσιακή και την περιγραφή παραδοσιακή εμπειρία. Ενώ κάποιοι έχουν OG αυθεντική εκδοχή. Αν και εντάξει, σε ένα βαθμό μπορούμε να τους καταλάβουμε και κάπως. Γιατί μαζί με αυτό έχεις και οικογενειακές υποχρεώσεις και κουτσομπολιό και μια σακούλα κολοκυθάκια που δεν θα φας ποτέ. Δηλαδή μαζί με το σπίτι και την αυλή και τις αναμηνήσεις κληρονομείς και τις υγρασίες και τα σπασμένα κεραμίδια και τα χωράφια που κανείς δεν ξέρει ακριβώς που αρχίζουν και οικογενειακές εκκρεμότητες και τη φράση αφού ήρθες κάνε και καμιά δουλειά και κάπως έτσι καταλήγεις να είσαι 24/7 απασχολημένος. Σε πολλές περιπτώσεις ο τόπος που σε συνδέει με τις ρίζες σου μπορεί να κουβαλά και δύσκολες οικογενειακές ιστορίες. Παλιές συγκρούσεις, κληρονομικά, αποστάσεις, απώλειες και σχέσεις που δεν έγιναν ποτέ τόσο αρμονικές όσο τις παρουσιάζει η νοσταλγία. Δεν επιστρέφουν δηλαδή όλοι σε ένα χωριό γεμάτο θαλπορή, κάποιοι επιστρέφουν και σε ένα τόπο γεμάτο απαιτήσεις ή αναμνήσεις που τους βαραίνουν. Άλλοι πάλι δεν τρελαίνονται με το γεγονός ότι πρέπει να καταβάλουν υψηλή φορολογία για σπίτια που είναι γεμάτα προβλήματα, μακριά και έρημα από το μεγαλύτερο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, έτσι, μόνο για 2 εβδομάδες το καλοκαίρι. Που σε δεσμεύουν κιόλας γιατί αν έχεις σπίτι, πού να τρέχεις τώρα αλλού. Και είναι και το άλλο. Υπάρχει και ο κίνδυνος να αγαπάμε το χωριό μόνο όπως το θυμόμαστε από παλιά, από τις διαφημίσεις και από τις ταινίες. Γεμάτο παιδιά, πανηγύρια, ανοιχτά σπίτια και γιαγιάδες στα μπαλκόνια που ρωτάνε τι νουσείς εσύ, που σήμερα αυτά δεν πολύ υπάρχουν. Πολλά χωριά ζωντανεύουν για τις λίγες εβδομάδες το καλοκαίρι που λέμε και ύστερα αδειάζουν ξανά και το χωριό βυθίζεται στη σιωπή. Και έτσι η επιστροφή μπορεί να είναι γλυκιά, αλλά είναι και μελαγχολική. Μια συνάντηση όχι μόνο με τις ρίζες μας, αλλά και με όσα χάθηκαν. Κάποιοι ωστόσο είναι πορωμένοι και αυτό θέλουν να κάνουν. Προτιμούν από το να πειραματίζονται δεξιά και αριστερά, με μέρη που πιθανότατα δεν τους αρέσουν, να κρατήσουν την πεπατημένη και να χαλαρώσουν. Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν κάνει τζιτζί και οι διακοπές είναι συνώνυμο του εξοχικού στο χωριό. Τα τσίπουρα και το άραγμα. Αλλά και μόνο που είσαι μέσα στη φύση, σκληραγωγείσαι και βγαίνεις από το comfort zones. Σταδιακά έτσι θα έρθει και απόλυτη ευτυχία που προσδοκάει κανείς για το retreatment. Η φύση σε ενεργοποιεί, να το λέμε, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Περπατάς περισσότερο, ανεβαίνεις στις ανηφόρες, κουβαλάς τα ξύλα γιατί κάνει και κρύο καμιά φορά, ξυπνάς νωρίτερα και γενικά προσαρμόζεσαι στις συνθήκες. Θα γίνει αυτό με ύπουλο τρόπο, έτσι. Με μια ανηφόρα που υποτίμησες, με το κρύο του Αυγούστου. Ή με την έλλειψη σήματος και με ένα τραπέζι που ξεκίνησε για πολιτικά και τελείωσε 5-10 ώρες αργότερα. Λίγη υπομονή λοιπόν και εμπιστοσύνη στις χάρες του μέρους και αυτή η οικειότητα που νιώθει κανείς θα μετατραπεί σε πολυτέλεια. Αφού ξέρεις πού θα φας, πού θα καθίσεις, ποιο μονοπάτι θα πάρεις και ποιος θα σε κεράσει τον καλό μεζέ. Δεν είσαι ένας περαστικός επισκέπτης εκεί. Αναγνωρίζεις ουσιαστικά τους άλλους ανθρώπους. Τους γνωρίζεις και τους αναγνωρίζεις. Παρακολουθείς τις ιστορίες και γελάς με τις ιδιαίτερες συνήθειές τους. Και το ίδιο μέρος αλλάζει και ανάλογα με την εποχή. Με τον καιρό, με τις παρέες και εν τέλει και με τη δικιά μας διάθεση. Οπότε η επανάληψη δεν σημαίνει στασιμότητα. Σημαίνει απλά να απολαμβάνεις τη στιγμή. Και εννοείται πως ο χρόνος λειτουργεί διαφορετικά. Μπορεί απλώς να έχεις βρει το μέρος το οποίο δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Δεν κυνηγάς αξιοθέατα και checklists, αφήνεσαι στο ρυθμό του τόπου και ό,τι γίνει. Δεν χρειάζεται να κατακτήσεις την κορυφή. Ακόμα και το απλό άραγμα στη φύση μπορεί να είναι ουσιαστική γαλήνη, δίχως να χρειάζεται σοτ και ντε να ψάχνεις διαρκώς τι θα κάνεις μετά. Το ίδιο το χωριό προσφέρει μικρές περιπέτειες. Ένα μονοπάτι, ένα ποτάμι, μια βόλτα στο δάσος ή ένα πανηγύρι, έτσι για να σπάσει η ρουτίνα. Άρα, Ανακεφαλαιώνοντας, το να έχεις χωριό είναι τεράστια τύχη. Ένας τόπος που σου προσφέρει φύση, ομορφιές, δροσιά, ευκολίες, αναμνήσεις και καταφύγιο. Αλλά ταυτόχρονα σου θυμίζει ότι και το ανήκειν δεν είναι ποτέ απαλλαγμένο από το να έχει υγρασία, συγγενείς και έμφυα. Όμως τώρα με ορεινές δραστηριότητες είναι άλλο έργο. Πηγαίνεις με στόχο να ζήσεις μέσα στο τοπίο και να το γνωρίσεις βιωματικά με συμμετοχή σε κάποια σωματική υπαίθρια εμπειρία. Περπάτημα, ποδηλασία, πεζοπορία, αναρρίχηση ή άλλα αθλήματα στη φύση. Όπως mountain uncycling, ορεινή ποδηλασία σε δύσβατα μονοπάτια, αλλά με μονόκυκλο, επειδή προφανώς οι δύο ρόδες κάνουν τη ζωή υπερβολικά εύκολη. Το skidoring που κάνει σκι ενώ σε τραβά το άλογο ή σκύλος και προκείται για ένα παλιό αγωνιστικό άθλημα που είχε παρουσιαστεί ακόμη τόσο πίσω, στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1928. Το box snorkeling που διασχίζεις με μάσκα, με αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα, ένα λασπωμένο κανάλι μέσα σε βάλτο, χωρίς τις κανονικές κινήσεις της κολύμβησης. Πρέπει να κάνεις snorkeling. Ποδόσφαιρο στο βάλτο, κανονικό ποδόσφαιρο είναι αυτό, μόνο που οι παίκτες προσπαθούν να τρέξουν βυθισμένοι στη λασπουριά. Και στη Φιλανδία διοργανώνεται και σχετικό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι, δεν περνάς τη μέρα περιμένοντας να συμβεί κάτι. Εσύ είσαι που δημιουργείς το γεγονός της ημέρας. Έχεις να κάνεις μια διαδρομή, ένα προορισμό, μια κορυφή, ένα ποτάμι, ένα φαράγγι. Η ξεκούραση έρχεται μετά, με μετά τη δραστηριότητα. Και γι' αυτό βιώνεται και διαφορετικά. Το φαγητό, ο ύπνος και η ησυχία μοιάζουν σχεδόν με ανταμοιβή. Αφού έχεις κάνει riverboarding ή hydrospeed, που κατεβαίνεις ορμητικά ποτάμια, μπρούμητα πάνω σε μια μικρή σανίδα, φόρατας τα βατραχοπέδιλά σου για να μπορείς να κινήσεις κτλ. Μιλάμε, αυτό είναι ένα rafting, ένα είδος rafting, χωρίς βάρκα. Εσύ είσαι βάρκα. Η volcano boarding, που ανεβαίνεις με τα πόδια την ηφαιστειακή πλαγιά και μετά την κατεβαίνεις, αλλά πάνω στη σανίδα, γλιστρώντας στην ηφαιστειακή τέφρα. Αυτό πολύ το έχω ψήσει. Το highlining, που ισορροπείς πάνω σε ένα λεπτό η μάντα τεντωμένη ανάμεσα σε βράχους, δέντρα και χαράδρες. Εντάξει, αυτό είναι classic, το έχουμε και σε πολλά μέρη στην Ελλάδα αυτό. Το sliking δηλαδή, αλλά το φυσικό sliking, το οποίο έχει πλέον πάρα πολλές οργανωμένες εγκαταστάσεις και έχει και τα δικά του ρεκόρ. Ή το cheese rolling, που κυνηγάς μια ρόδα τυριού που κατρακυλάει σε εξαιρετικά απότομο λόφο. Αυτό στην Αγγλία θα το βρει κανείς. Συνήθως δεν προλαβαίνει κανείς το ετρί, αλλά κερδίζει όποιος στάσει πρώτος κάτω. Συχνά κουτρουβαλώντας και όχι τρέχοντας. Στην τουριστική ορολογία όλα αυτά τα βρίσκουμε ως τουρισμός δραστηριοτήτων. Τουρισμός περιπέτειας, φυσιολατρικός τουρισμός και τουρισμός ευεξίας. Ο τουρισμός δραστηριοτήτων προφανώς διαφέρει από το κλασικό μοντέλο ήλιος και θάλασσα και αμμουδιά, επειδή το βασικό κίνητρο του ταξιδιού είναι να κάνεις μια ανθρωπαιδιά. Και αυτές μπορεί να είναι είτε ήπιες, όπως η περίπατη στα δάση, η πεζοπορία, η παρατήρηση πουλιών, η υπασία, η γιόγκα, ο διαλογισμός και η αστροπαρατήρηση, αλλά και πιο απαιτητικές, όπως trekking, όπως ορειβασία, αναρρίχηση, trail running, ποδηλασία βουνού. Και για πιο έτσι περιπετειώδεις καταστάσεις, το rafting, το canoeing, το river trekking, το αλεξίπτωτο, η εξερεύνηση σπηλαίων. Μπορεί να είναι και ένα yoga retreat, οργανωμένο, για σιωπή, απομάκρυνση από την πόλη, αυτοβελτίωση, καθαρός αέρας και φυσικός περιορισμός των περισπασμών. Το cocooning wellness στρέφει το ενδιαφέρον μας σε μικρότερα, κοντινότερα και πιο προστατευμένα ταξίδια, με στόχο την αποφόρτιση και το λεγόμενο reset του νευρικού συστήματος. Η λογική αυτή ταιριάζει στη γενικότερη άνοδο του wellness tourism, όπου οι ταξιδιώτες πλέον δεν θέλουν απλώς να ξεκουραστούν, αλλά να επιστρέψουν αισθανόμενοι ότι έκαναν κάτι καλό για τον εαυτό τους. Δεν πηγαίνεις απαραίτητα για να κατακτήσεις κορυφές, που λέγαμε πριν, αλλά είναι πιο λιγότερο αθλητική εκδοχή των ορεινών διακοπών, αλλά συμβαίνει και η ενεργητική αποσύνδεση και έχει και αρκετό κοίταγμα της κοιλάδας αν έχεις μόλις λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής σου. Και γιατί όχι. Πολλές φορές το Holistic Mountain Experience με γιόγκα σε ξύλινη εξέδρα, μπολ με γκοργοντζόλα και ακριβή συμμετοχή μπορεί να είναι αρκετό για να αφαιθήσεις τη θεραπευτική δύναμη της αυτοφροντίδας και να καταφέρεις να πετύχεις το στόχο να γίνεις χωρίς προβλήματα. Υπάρχει και μια έξτρα κατηγορία που, πώς να το αποδώσω, για όλα όσα δεν τάσσονται στην παραπάνω ομάδα και δεν επιδέχονται χαρακτηρισμούς, είναι όπως το wife caring, δηλαδή η διαδρομή με εμπόδια κατά την οποία μεταφέρεις την πλάτη της σύντροφό σου, περνώντας από νερά, από άμμο, από εμπόδια, και υπάρχει και εκεί παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φιλανδία. Έχουμε και το extreme ironing, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το σιδέρωμα γενικά είναι από αυτά που προτιμώ, το οποίο ανεβαίνει στο βουνό, μπαίνει στο ποτάμι ή κρεμιέσαι από το βράχο και τι κάνεις, σιδερώνεις. Είναι περισσότερο χιουμοριστικό extreme sport αυτό, έτσι, αλλά έχουν διοργανωθεί και πρωταθλήματα. Η μεταφορά μάλινων σάκων και άρματα με mountain bikes, όπου, αυτό είναι το τελευταίο που λέω, σας το υπόσχομαι, αγώνες αυτό που οι συμμετέχοντες μεταφέρουν βαριούς σάκους μαλλιού σε ανηφόρες ή σέρνουν αυτοσχέδια άρματα με ποδήλατα βουνού. Αυτά τώρα δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζονται όλα αυτά. Ήπια, σκληρά, εναλλακτικά, ακραία. στην Ελλάδα, αν είστε και εσείς που βλέπετε τη φύση, ένα τεράστιο αυτοσχέδιο γυμναστήριο, υπάρχει το οργανωμένο hiking στο Μέναλο και η Ορεινή Αρκαδία. Το Πύλιο έχει δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών μέσα στα δάση και πάνω σε παλιά καλτερίμια που... καλτερίμια έχει πεζοπορικά σε χωριά διάφορα που συνέδεαν τους οικισμούς και ο Όλυμπος που είναι η πιο εμβληματική επιλογή για trekking και ορειβασία. Αντίστοιχα στο εξωτερικό, στη Σλοβενία που είναι οι Άλπες του Ιουλιανού, ίσως η πιο ολοκληρωμένη επιλογή για κάποιον που δοκιμάζει πρώτη φορά να κάνει ενεργητικές διακοπές στο εξωτερικό. Το Εθνικό Πάρκο Τρίγκλαβ συνδυάζει διαδρομές από διαφορετικές δυσκολίες και έχει και αλπικές κοιλάδες και τη λίμνη Μπόχιν και την περιοχή του Μπλεντ και τον ποταμό Σότσα. Υπέροχα όλα αυτά. Στην Ιταλία, Ντολομίτες, όπου φέτος έγιναν και χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι γεμάτη με απότομες βραχώδεις κορυφές και αλπικά λιβάδια και ορεινά καταφύγια και διαδρομές σε γύρω περιοχές, τα οποία προσφέρουν εύκολους οικογενειακούς περιπάτους, μέχρι και πολύμερο τρέγγινγκ, και αναρρίχηση και Via Ferrata. Για όποιον δεν έχει κάνει Via Ferrata, ούτε εγώ έχω κάνει, αλλά τέλος πάντων, το σιδερένιο δρόμο, είναι ο σιδερένιος δρόμος, αυτό που αιωρείται, και το κάνει και ο Κούσκο στο αυτοκράτορα της Εχικέφια, που κινείται πάνω σε τεράστιους ανοιχτόχρωμους ασβεστολιθικούς όγκους, αυτό συγκεκριμένα στους Δολομίτες, γιατί γενικά συνδέεται ανάμεσα στα βουνά. Οπότε τι έχουμε στους Δολομίτες, τους ανοιχτόχρωμους ασβεστολιθικούς όγκους σε στενά φυσικά μπαλκόνια και αιωρούνται μεταλλικές σκάλες και τα σηματόσχηνα και κρεμαστές γέφυρες βασικά, με πολύ μεγάλο κενό από κάτω, τα οποία εκεί συγκεκριμένα αποτελούν παλιά στρατιωτικά περάσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε παίζει να περάσει μέσα από τις σύραγγες και τα χαρακόμματα και τις εγκαταλελειμμένες θέσεις των στρατιωτών. Πολύ ωραίο. Επίσης, κάτι πιο απλό, το Τυρόλο στην Αυστρία για όσους θέλουν την ορεινή εμπειρία πλήρως οργανωμένη, με σηματοδοτημένες διαδρομές, και η Μαδέρα στην Πορτογαλία για υφεσδιακές κορυφές και για πυκνή πλάστηση. Και για καταράκτες και για πεζοπορίες και όλα αυτά κατά μήκος των περίφημων Λεβάντας, των ιστορικών αρδευτικών καναλιών. Πιο international, έτσι άμα θέλει κάποιος να πάει ακόμα πιο μακριά, έχουμε το Σβανέτι στη Γεωργία, που συνδυάζει πεζοπορίες προς λίμνες, προς καταράκτες και παγετώνες με απομονωμένα χωριά και τους χαρακτηριστικούς μεσαιωνικούς αμυντικούς πύργους. Ενώ τα καναδικά βραχώδη όρη, το Banff και Jasper, έχουν πάνω από 1600 χιλιόμετρα συντηρημένων μονοπατιών που προσφέρουν παγετωνικές βόλτες σε λίμνες και κατάφυτα δάση, κορυφές, πεζοπορία, canoeing και πολύμερο backpacking. Always and ever, θα μπορούσαμε να μην το πούμε, για την Παταγωνία, σε Χιλή και Αργεντινή, που είναι κατάλληλη για τους λάτρεις της εξερεύνησης. Σε ένα στυλ περιπέτειας που ας βάλουμε μωρέ και τις περιοβίανες Άνδης. Συνδυάζουν την περιπέτεια αυτές και τα μονοπάτια των Ίνκας και την αρχαιολογία, τοπικές κοινότητες ανάμεσα σε χιονισμένες κορυφές και εκατοντάδες ορεινές λίμνες.
Yeah.
να πούμε ότι αυτή η μορφή διακοπών δεν κάνει καλό μόνο σε εμάς που επιστρέφουμε το βράδυ στο ξενώνα με την αίσθηση ότι δικαιούμαστε ολόκληρο τον κατάλογο της ταβέρνας, βοηθά και τις ίδιες θεωρινές κοινότητες. Ο ταξιδιώτης των δραστηριοτήτων δεν παίρνει μόνο ένα δωμάτιο και μια ωραία θέα, αυτό θέλω να πω. Χρειάζεται και τον τοπικό οδηγό του βουνού που γνωρίζει το μονοπάτι, την επιχείρηση που οργανώνει το rafting, το κατάστημα που νοικιάζει τα ποδήλατα, τον ξενώνα, το εκεί που θα πάει το wine bar, το φούρνο, τον παραγωγό τυριού ή μελιού και τον άνθρωπο που θα μεταφέρει την αρχή της διαδρομής. Δηλαδή δημιουργείται μια ολόκληρη μικρή οικονομία γύρω από το βουνό, μια αλυσίδα στην οποία μπορούν να συμμετέχουν πολλοί και διαφορετικοί κάτοικοι. Και αυτή η μορφή διακοπών δεν ευεργείται μόνο την ψυχούλα μας, αλλά και που αξιοποιήσαμε τον χρόνο, αλλά ενισχύει και την τοπική κατάσταση. Και έτσι το χωριό πάβει να εξαρτάται αποκλειστικά από τις 15 μέρες του Αυγούστου. Ή άντε να το βάλουμε και αυτό, παρότι είναι εκτός εποχής που συζητάμε, δεν εξαρτάται η περιοχή από τη λειτουργία ενός χιονοδρομικού κέντρου το χειμώνα. Η πεζοπορία, η ποδηλασία, η αναρρίχηση, η παρατήρηση της φύσης και οι υπόλοιπες καταστάσεις μπορούν να αποδειχθούν τόσο φαν που θα μας προσελκύσουν και την άνοιξη, και το καλοκαίρι, και το φθινόπωρο. Και θα λαχταράμε πώς και πώς να ξεκλέβουμε επισκέψεις όλο το χρόνο. Δημιουργείται δηλαδή δυνατότητα για μια πιο εκτεταμένη τουριστική περίοδο για όλους, που δεν περιορίζεται σε ένα σύντομο εποχικό ξέσπασμα που θα μας λείπει μετά. Κυρίως όμως δίνονται κίνητρα και δημιουργούνται νέες επαγγελματικές δυνατότητες για τους ανθρώπους που διαφορετικά θα έφευγαν. Ένας νέος μπορεί να εργαστεί ως οδηγός βουνού, να οργανώσει δραστηριότητες, να μετατρέψει ένα παλιό οικογενειακό σπίτι σε ξενώνα, να φτιάξει μια γκαλερί, να συνδέσει την αγροτική παραγωγή με γαστρονομία ή να διαθέτει τοπικά προϊόντα στους επισκέπτες. Και μετά να φτιάξει και εκεί την οικογένειά του και να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά και να απολαύσει μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν αρκεί φυσικά ο τουρισμός για να αντιστρέψει από μόνος του την ερήμωση, αλλά μπορεί να δημιουργήσει έναν ακόμα πολύ σοβαρό λόγο για να μείνει ή να επιστρέψει κάποιος στον τόπο του. Υπάρχει και ένα δεύτερο όφελος, ότι το ίδιο το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο που αποτελεί το τουριστικό προϊόν αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία αν το προστατεύουμε. Για να το προστατέψουμε. Και έτσι τα παλιά μονοπάτια καθαρίζονται και τα πέτρινα γεφύρια και τα καλτερίνια συντηρούνται. Από τον ενθουσιασμό μου το έπαθα αυτά τα σαρδά. Γιατί έχω δει να συμβαίνει σε πολλά χωριά οι άνθρωποι να μπαίνουν με ζέση και να το ξαναφτιάχνουν ακριβώς επειδή θέλουν και έχουν κάποιο τέτοιο θετικό να αποκομίσουν. Και η τοπική κουζίνα προβάλλεται και οι ιστορίες του τόπου αποκτούν ξανά ανθρώπους που θέλουν να τις ακούσουν. Το βουνό λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται απλώς μια δύσκολη περιοχή που πρέπει να εγκαταλειφθεί, αλλά ως κεφάλαιο που μπορεί να στηρίξει μια ζωντανή κοινότητα. Με μια προϋπόθεση. Η ανάπτυξη να γίνεται από και μαζί με τους κατοίκους. Αν τα χρήματα καταλήγουν αποκλειστικά σε εξωτερικές εταιρείες, αν η φύση υπερφορτώνεται και τα όποια χρησιμοποιούνται μόνο ως προσωπικού χαμηλού κόστους, τότε έχουμε απλώς μεταφέρει το μοντέλο του μαζικού τουρισμού από την παραλία στο βουνό. Όταν όμως λειτουργεί σωστά, ο ορεινός τουρισμός δεν φέρνει μόνο επισκέπτες. Μπορεί να κρατήσει ανοιχτό ένα ξενώνα, ένα μαγειριό, ένα μικρό κατάστημα και ίσως μαζί με αυτά να κρατήσει ανοιχτό και το ίδιο το χωριό.
Σαν δυο λαμπάδες και τέσσερα κυριά. Είχα βγει με την τάσα πιο μετά την εκκλησιά. Είτε δεν θέλω να δουλεύει κι όλο την κέρναω ποτά. Σαν τις νύφες στα χωριά, καμαρώνει και γλεντά. Ντουμλαντά, ντουμλαντά. Με την γρεβενά, όπου βγάζει κι μαντάρια κι ο παρκούδα τριγυρνά. Πειρατές με στα ποτάμια, καπετάνιοι στα βουνά. Όλοι κάνουνε οχτάρια, εμείς κάνουμε εννιά. Για τροσόφια και ματζούνια πάνω μου έχω τα γούρια. Ξημέρωμα στο σπίτι βούλωσαν και τα ρουθούνια. Άλλοι κάνουν τέχνη, άλλοι βλέπουνε μουτζούρα. Βαλκανίες συνήθειες στη στοίχημα χασούρα. Ουίσι και γαρά όταν σε και καψούρα. Βαρέθηκες πολύ όταν σου βγήκε η καμπούρα. Πέρναγες τα βράδια σου συνέχεια με μανούρα. Πιάνουμε βουνά τον Αύγουστο για τη δροσούλα.
Για σου ματιά μου γλυκά. Μου έχεις πάρει τα μυαλά. Καμαρώνω στα κρύφα. Μ' έχω πάρει όλη χαμπαρή. Για σου ματιά μου γλυκά. Το μυαλό μου έχεις πάρει. Περιμένω Νίκο Μπαρή. Κι ο παπά στην εκκλησιά.
Το χορό άιντε γυνά. Σκάμε απ' τη βάλια γυρνά. Το χώμα τρώει σαν το χρήμα. Να με γλέντισετε στο μνήμα. Το χορό άιντε γυνά.
Στο νησί, στο νησί Λουδί. Στο νησί, στο νησί Λουδί. Στο νησί, στο νησί Λουδί. Φύτρος αγριό λουλουδί. Βγήκαν παίχτες με βιολιά. Βγήκαν παίχτες με κλαρινά. Και χορεύαν τα κοριτσιά. Με κρασιά και με ρετσινά.
Για σου ματιά μου γλυκά. Μου έχεις πάρει
τα μουσικά φεστιβάλ δεν πηγαίνεις απλώς για να δεις ένα τοπίο. Ούτε μόνο για να δεις και να ακούσεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες που πήγες για να ακούσεις. Πηγαίνεις για τη φάση. Για να ζήσεις για λίγες μέρες μέσα σε μια προσωρινή κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται τον ίδιο χώρο, που μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον, αναπνέουν στον ίδιο ρυθμό και περίπου ζουν την ίδια πορεία γιατί δεν έκλεισαν τη σίτα της σκηνής και τους έφαγαν τα κουνούπια. Δεν θυμάσαι μόνο ποιος έπαιξε. Θυμάσαι το μονοπάτι που γκρεμοτσακίστηκε στη νύχτα χωρίς φώτα ή το κρύο που δεν περίμενες και τον άνθρωπο που σου δάνεσε τη ζακέτα του. Προφανώς και το βουνό αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο ακούμε τη μουσική. Μια συναυλία μέσα σε ένα δάσος, δίπλα σε ένα ποτάμι ή κάτω από ένα καθαρό νυχτερινό ουρανό δεν μοιάζει με την ίδια συναυλία σε μια κλειστή αίθουσα ή μέσα σε κάποιο μπαρουτοκαπνισμένο ρακάδικο. Γι' αυτό και έχουν γίνει τόσα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα για να διαλέξεις πλέον, τα οποία είναι Χελμός, Ελάτια, Αρβανίτσα, αν και φέτος δεν έγινε, και τα πιο New Age, Ζήρια, Βοές, που το αυτό φέτος έγινε, Ανήλιο, Πλαστήρας, το Classic River Party στην Καστοριά, το Classic Pozar στα Λετρά Pozar στη Μακεδονία, τα καινούρια που τρέχουν φτασμένοι καλλιτέχνες όπως το Γλυπή Αγάπη Μου και το που είναι το χωριό. Που είναι στο χωριό της Μάρθας Φριτζίλα στο Λεωνίδιο και το Κολίνε Sound Festival στην Αρκαδία, στις Κολίνες, από Ματούλα Ζαμάνη. Ή ακόμα πιο μικρά και αυτοσχέδια, όπως το Αράκινθος Music Festival στον Ασπρόπυργο Ευρυτανίας. Ένα μικρό κοινοτικό και χωρίς πολλές φανφάρες, έτσι φεστιβαλάκι, που συνδυάζει μουσική και κάμπινγκ και πεζοπορία και ποδηλασία και γιόγκα και όλα αυτά. Και Γιορτές της Γης, που είναι ένα φεστιβάλ cult. Έτσι λίγο βαλκανικό και έχει φουλ οικολογικό χαρακτήρα. Στη Βλάστη Εορδέας, στην Πελεμαίδα. Υπάρχουν και άλλα εννοείται, μόνο όχι τα mainstream μουσικά, δηλαδή το Τριεθνές, τις Πρέσπες. Μια πολύ καλή περίπτωση για κάποιον που θέλει έτσι ένα πιο επιμελημένο και όχι απλώς πάμε να ακούσουμε γνωστά ονόματα. Το Γιατί είναι μαύρα τα βουνά στην Κόνιτσα είναι ίσως και το πιο ιδιαίτερο από όλα, γιατί δεν είναι απλώς ένα σύνολο συναυλιών, αλλά μια μουσικολογική και πολιτισμική συνάντηση γύρω από τις μουσικές των Νότιων Βαλκανίων και έχει και υπηρετική και πολυφωνική παράδοση και βαλκανικά σχήματα και τεθοσχεδιασμούς, χορό, σύγχρονους ήχους και εθνογραφικό σινεμά. Και είναι και άλλα που έχουν έτσι καμιά μορφή όπως το μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρέντιο του Πηλίου, που δεν είναι ακριβώς φεστιβάλ με την κλασική έννοια. Για εβδομάδες εκεί οι μουσικοί, performers, δάσκαλοι, επισκέπτες ζουν μέσα στο χωριό, αλλά συμμετέχουν και σε εργαστήρια και κάνουν αυτοσχεδιασμούς, παραστάσεις, αυθόρμητα δρόμενα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα φεστιβάλ άλλων τεχνών, όπως το φεστιβάλ της Φοβούσας στο Ζαγόρι, που φιλοξενούν πολλές εκδηλώσεις, ή το, για όποιον δεν με ακολουθεί στα social media, στο Αριάδνη Σοφία Κούρη και δεν το ξέρει ότι στην άλλη εκπομπή κάναμε ένα αφιέρωμα, το Βαμβακού Fest. Μιλήσαμε δηλαδή με τον με το Χάρη Βασιλάκο, που είναι από την ομάδα Βαμβακού Revival, και με έναν τρόπο η τέχνη συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον. Και ο Κώστας έχει πάει στη Βαμβακού. Εγώ υποσχέθηκα ότι θα βρεθώ στη Λακωνία του χρόνου, όμως γιατί τώρα δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μου. Οπότε και το φυσικό τοπίο, με έναν τρόπο θα μας το επιβεβαιώσει και ο Κώστας, το φυσικό τοπίο γίνεται μέρος της σκηνής και αυτό όλο συνδέεται με τις μυρωδιές από τα δέντρα και τα σουβλάκια στα κάρβουνα και το τίτσου κάτω από το δέντρο στην αρένα και εικόνες και αναμνήσεις και τα ορεινά φεστιβάλ μετατρέπουν τις διακοπές μας σε αποτομική απόδραση, έτσι, σε ένα συλλογικό βίωμα όπου δεν ξέρεις κιόλας αν με αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκες εκεί θα ξαναβρεθείς και αυτό είναι το ωραίο. Και επίσης είναι και ένας άλλος τρόπος για να γνωρίσεις έναν ορεινό τόπο διαφορετικά. Γιατί δεν βλέπεις μόνο το χωριό ως περαστικός, αλλά μένεις, τρως, μετακινείσαι, βλέπεις παραγωγούς. Και αυτό έχει μια δική του αλυσίδα κατανάλωσης. Και βέβαια, αυτό τα μουσικά φεστιβάλ προσφέρουν κάτι που οι συμβατικές διακοπές δυσκολεύονται να μας το δώσουν. Την αίσθηση ότι μπαίνει σε μια άλλη διάσταση, που σχηματίζεται με άλλες συχνότητες και μελωδικά και χρονικά, έτσι. Και εγώ κατάλαβα πραγματικά σε ένα τέτοιο αντίστοιχο περιβάλλον, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο φεστιβάλ, η αλήθεια είναι, αλλά εκεί νιώθεις ότι όλα είναι όντως σχετικά, ότι όλα είναι ένα κατασκεύασμα ανθρώπινο που δεν χρειάζεται πάντα και τόσο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να υπάρχει πρόγραμμα παραλίας, κράτηση και εξαπλώστρα. Η αγωνία, άγχος, για να δεις αρκετά αξιοθέατα, υπάρχει μόνο η μουσική, το χώμα, η φύση, παρέα και ένας διαφορετικός ρυθμός. Και γι' αυτό τα μουσικά φεστιβάλ στο βουνό δεν είναι απλώς συναυλίες με ωραίο φόντο. Είναι απόδραση στις οποίες ο τόπος, η μουσική και οι άνθρωποι δημιουργούν μαζί την εμπειρία. Φτιάχνουν κάτι εκείνη τη στιγμή. Και ναι, πιθανότατα επιστρέφεις κουρασμένος, ελαφρώς σκονισμένος και με λιγότερο ύπνο από όσο είχες όταν έφυγες, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά με αίσθηση ότι συνέβη πραγματικά κάτι.
Αχή, ήθελα να μου να αρώμα που που βάνει στα μαλλιά σου που βάνεις.
Αχή, σε κάθε σου αναπνοή να μπαίνω στην καρδιά σου να μπαίνω.
Αχή, όλου του κόσμου τα καλά να τα είχα, δεν τα θέλω, δεν τα θέλω.
Αχή, ας έχει ο κόσμος.
Και αλλιώς οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε για διακοπές στο βουνό είναι αστείες, διότι η Ελλάδα βρέχεται από παντού από θάλασσα. Ακόμη και στο βουνό να μένεις και καλά, συνήθως πετάγεσαι για ένα μπαράκι εκεί δίπλα. Δεν υπάρχει αυτό. Οποιοδήποτε ελληνικό χωριό θες να βρεις, συνήθως βρίσκεται σε απόσταση κάτι χιλιομέτρων από μια θάλασσα. Στην Υπηρετική Ελλάδα ο μέσος όρος απόστασης είναι περίπου 20 με 50 χιλιόμετρα, δηλαδή 45 λεπτά το πολύ. Τόσο δεν κάνω ούτε για να έρθω στην ΕΡΤ καθημερινή. Άντε στα βαθύτερα ορεινά τμήματα της Πίνδου και της Δυτικής Μακεδονίας να φτάνει τα 70 με τα 100 χιλιόμετρα, δηλαδή μία μισή ωρίτσα. Άρα και πάλι, έχω προσπαθήσει να πάω για μπάνιο εκεί Γλυφάδα, Βούλα και Βάλε και τόσο πήρε. Μην μιλήσω για μια άλλη φορά που είχε γίνει μπλόκο για κάποιο λόγο και πήρε 2,5 ώρες. Το πιο απομακρυσμένο χωριό θεωρούνται οι Ψαράδες Πρεσπών, στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας στη Φλόρινα, το οποίο έχει 133 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Δηλαδή, okay, να φανταστούμε 443 πύργους του Άιφελ ξαπλωμένους στη σειρά, το οποίο βέβαια ισοδυναμεί με ένα διωράκι από τη ζωή μας. Το κάνεις. Το κάνεις. Παμάλ. Αλλά και πάλι, αυτό βρέχει τα πολύμνη. Δηλαδή, ναι, έχει τη Μεγάλη Πρέσπα και τη Μικρή Πρέσπα. Υπάρχει το υδάτινο στοιχείο. Οπότε η βαριά έννοια του αγροτουρισμού χάνει τη σημασία της. Όπως, ας πούμε, θα τη βρει στην Τοσκάνη για να μείνει σε μια μαζερία με τους αμπελόνες και τους ελαιώνες, ή στη Νέα Ζηλανδία που έχει διακοπές σε φάρμα βασισμένες στην πραγματική ζωή. Πρόβατα, βοηδή, άλογα, αγροκτήματα, ταΐζεις μοσχάρια, βοηθάς μικρές εργασίες. Βλέπεις τη συγκέντρωση των κοπαδιών, έτσι το ζεις από πολύ μέσα. Δεν υπάρχει αυτό το κόνσεπτ όπως στην Ιαπωνία, που θα πάει και σε αυτό θα πάει ο Κώστας. Τα έχει όλα. Στο Κιώτο, ας πούμε, να πας και γι' αυτό, στο Κουαμαμότο για Νοχάκου, δηλαδή αμυγός διαμονή σε αγροτική κοινότητα, που όλοι συμμετέχουν στη γεωργία και τη δασοκομεία και την αλληλεία. Μένει σε μια οικογένεια, λέει, μπορείς να δουλέψεις στους οριζόνες και μαζεύεις και μήλα και λαχανικά και φτιάχνεις και τουρσιά και μαζί με τους οικοδεσπότες. Εντάξει, εδώ θα πας και για καμιά βουτιά κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Αν τώρα είσαι και ψημένος για εξαιρετικό farm to table αγροτουρισμό, Τασμανία. Στην Ελλάδα λοιπόν ο αγροτουρισμός υπάρχει. Απλώς έχει μια πιο μεσογειακή, μια πιο υβριδική μορφή. Στην Πελοπόννησο, π.χ. κυρίως στη Μεσσηνία, στη Λακωνία, στην Αργολίδα, στην Ολυμπία, στην Εμαία. Και η εμπειρία εκεί περιστρέφεται γύρω από την ελιά. Από το ελαιόλαδο, το αμπέλι και κάποια τοπικά προϊόντα. Μπορείς να πάρεις μέρος στη συγκομιδή της ελιάς και να επισκεφτείς ελαιοτριβείο, να κάνεις γευσηγνωσία λαδιού και να ακολουθήσεις τις διαδρομές των αμπελαιώνων και των εινοποιείων της Νεμαίας για να το συνδυάσεις με μπανάκια και βόλτες σε γύρω περιοχές. Στο Πύλιο και στη Θεσσαλία βρίσκεις ελαιώνες, οπορώνες, μήλα, βότανα, γλυκά του κουταλιού και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Εκεί ο αγροτουρισμός μπορεί να συνδυαστεί και με διαμονή σε κάποιο ωραίο χωριό, επίσκεψη σε παραγωγούς, τοπική μαγειρική, πεζοπορία ανάμεσα στους οικισμούς και μπάνιο σε κάποια κοντινή παραλία. Στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο η εμπειρία γίνεται λίγο περισσότερο κτηνοτροφική, γιατί εκεί έχουν και περισσότερα ζωοειδή. Αλλά έχουν και τυριά και όσπρια και μανιτάρια και τρούφο και μελισσοκομεία και τοπική μαγειρική και θάλασσες, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Καλά, αυτό είναι στη Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, κοντά είναι και η θάλασσα εκεί. Είναι και. Τι θάλασσα έχει εκεί. Έχει διάφορα. Το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα οργανώνονται επίσης εξορμήσεις ομαδικές μανιταριών για συλλογή μανιταριών και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε ορεινές περιοχές. Αλλά ο πραγματικός αγροτουρισμός δεν είναι απλώς να κοιμηθεί σε ένα πέτρινο δωμάτιο που έχει τρία διακοσμητικά τσουγκράνια στον τοίχο. Χρειάζεται και κάποια σύνδεση με ενεργή παραγωγική δραστηριότητα. Οπότε, άμα επιλέξεις ένα ωραίο μέρος, θα πας και θα το κάνεις. Και αν ρίξεις και καμιά βουτιά, so be it.
Στο καφενείο παλιό και δείξτε σε
διακοπές στο βουνό έχουν και τους δικούς τους κανόνες. Πρέπει να αγαπάς τις τροφές, να μην τρομάζεις όταν χαθεί το σήμα του κινητού και να είσαι προετοιμασμένος να ακούσεις τη φράση «Είναι πολύ κοντά, ένα τεταρτάκι με τα πόδια» από κάποιον ντόπιο, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να σημαίνει και 200 ώρες ανηφόρας, με στη ζέστη και μια μικρή δοκιμασία επιβίωσης. Αν το επιλέξεις, μην ξεχνάς ότι το βουνό προσφέρει ένα σπάνιο καλοκαιρινό προνόμιο. Μπορείς να φας χυλοπίτες, αγριογούρνο, γαλακτομπούρεκο, χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρόδωσες το summer body σου, γιατί στα 1200 μέτρα υψόμετρο άλλωστε οι θερμίδες υπολογίζονται διαφορετικά. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, έτσι, και συναισθηματικά απολύτως σωστό. Και όλα αυτά έχοντας αποφύγει τα αλήπητα ραπίσματα, τα αλήπητα ραπίσματα από την τζιμεντόσκονη της πόλης. Ίσως λοιπόν το βουνό να είναι πράγματι η λύση. Όχι μόνο επειδή έχει δροσιά, φύση, ησυχία, ομορφιά, αλλά επειδή μας απαλλάσσει και λίγο από την υποχρέωση να κάνουμε διακοπές με έναν τρόπο που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται. Εκεί το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μπάνια, σε μαυρίσματα, σε φωτογραφίες ηλιοβασιλέματος, αλλά σε διαδρομές, σε μυρωδιές, σε ιστορίες, σε πανηγύρια και βραδιές κάτω από τα αστέρια, κατά τις οποίες αναρωτιέσαι σοβαρά γιατί δεν έφερες μαζί σου ένα πιο χοντρό φούτερ, αλλά πήρες 7 σόρτς.
Ανταριασμένο μου βουνό, κορμάκι πληγωμένο, τη στέκεις τώρα μιλητό, θόλο και βουρκωμένο, μικρό παιδί σαν ήμουνα, στο δάσος το πυκνό, μου κόβαν τα κλαδάκια μου, λέγαν πως φταίω εγώ. Και τώρα που μ' αγάπησα, και τώρα που αγαπάω, και τώρα που αγαπηθηκά, στη ρετσινιά κολλάω. Και τώρα που μ' αγάπησα, και τώρα που αγαπάω, τώρα που αγαπηθήκα, στη ρετσινιά κολλάω. Μαζί απλώνεις τα κλαδιά, τη ρίζε σου δεν χάνεις.
Κάπως έτσι έχουμε πλέον ό,τι γίνεται να έχουμε για να δούμε τι διαλέγουμε τελικά. Την πόλη, το βουνό ή τη θάλασσα. Τη θάλασσα, το βουνό ή την πόλη. Τη θάλασσα, την πόλη, το βουνό. Εγώ έχω κάνει προκαιρού τις επιλογές μου, αλλά σκέφτηκα και εγώ πολλά πράγματα φτιάχνοντας αυτή την τριλογία των επεισοδίων. Σίγουρα δεν λέω όχι στο να εμπλουτίσω τις γνώμες μου, οπότε μπορεί και να τις ενισχύσω ή να τις αλλάξω τελικά. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια τώρα κάνω ένα υβριδικό μοντέλο που τα ψιλοσυνδυάζει όλα. Και μάλλον that's it θα πω. Τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, γιατί δεν είναι και όλες οι χρονιές οι ίδιες. Πόσο ελληνικό. Στην Ελλάδα η πόλη, η θάλασσα και το βουνό δεν είναι καν τρεις διαφορετικοί κόσμοι. Συχνά απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από όσο κάνουμε για να πάμε καθημερινά στη δουλειά. Αλλά και τι ωραίο να μπορούμε να ξυπνήσουμε στο χωριό, να περπατήσουμε στο βουνό, να κατέβουμε για μπάνιο και το βράδυ να καταλήξουμε σε ένα φεστιβάλ, σε μια πλατεία για μουσική. Οπότε δεν ξέρω αν βρήκαμε τελικά τον ιδανικό τρόπο διακοπών ή τόπο, είτε στην πόλη, είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό, αλλά κρατάμε την περιέργεια ζωντανή και το δρόμο ανοιχτό. Ευχαριστώ πολύ την Ολίνα Γεωργακοπούλου, a.k.a. Άλση, και το Μιχαλία Τσάλη που μας μιλήσανε για τις παράλληλες πόλεις μέσα στην πόλη, και το Χρήστο Τσιούνι που ήρθε και μας βήθησε στη θάλασσά του. Από την τριλογία λοιπόν αυτή, μέχρι το επόμενο ταξίδι, ό,τι κι αν διαλέξετε, η πιο αλάθητη επιλογή νομίζω ότι είναι το μέρος όπου έστω και για λίγες μέρες δεν χρειάζεται να κοιτάξεις την ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.
Ήλιος, θάλασσα, μουδιά, τι άλλο θέλει η καρδιά. Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
Σε κοιτάζω σαν χαζί, σαν χαζός κοιτάς κι εσύ.
Τώρα που κάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
Καλοκαίρι κι είναι ωραία, για σου αθάνατε περαία. Ξεμακραίνει από το λιμάνι το καράβι στα νυχτά. Στο κατάστρωμα μωράκια με μπυρίτσες καφεδάκια. Και αρχίζω το καμάκι στο μανούλι δεξιά. Ήταν του πάνω με μίνι, το σταυρό λεξό της λύνει. Και μου λέει μήπως ξέρεις την πρωτεύουσα του Ιράν. Δεν το ξέρω ρε γαμώτο, μήπως έχει κανένα γράμμα. Πες μου και κανένα άλλο και το βρίσκουμε μετά. Σέριφο είχα κανονίσει και ρωτάω που πηγαίνει. Sorry κιόλας που ρωτάω, να μην είμαι κι αγενής.
Κι εγώ σέριφο του λέω, εκεί πάω κάθε χρόνο. Επειδή τη βγάζω τζάμπα και έχω κάτι συγγενείς.
Και την έψησα να πάμε μόλις φτάσουμε για μπάνιο.
Ήμουνα κι εγώ ψημένη, δώσαμε και ραντεβού.
Και έσκασε στην παραλία με μαγιό σαν οκασία. Ήτανε αυτό που λέμε τρελό μωράκι του ουρανού.
Ήλιος θάλασσα μου βιά, τι άλλο θέλει η καρδιά. Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
Σε κοιτάζω σαν χαζί, σαν χαζός κοιτάς κι εσύ.
Τώρα που κάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί. Δεν θα φύγω από το νησί. Δεν θα φύγω από το νησί.
Αγκάσε καλά πράτσετα, βόλτα στην ακρογιαλιά. Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαιναν καλά. Το πεζάκι μορφωμένος, ξέρω κι αστροφυσική.
Και μου έριχνε τα αστέρια σε μια νύχτα μαγική.
Από εδώ είναι η Κασιόπη που είναι σαν το W. Κι αφού έχω πάρει lower, σου το λέω I love you.
Ήλιος θάλασσα μου βιά, τι άλλο θέλει η καρδιά. Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
Σε κοιτάζω σαν χαζί, σαν χαζός κοιτάς κι εσύ.
Τώρα που γάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί. Δεν θα φύγω από το νησί. Ήλιος θάλασσα μου βιά, τι άλλο θέλει η καρδιά. Μου άρεσε και το μαγιό σου.
On the road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.